Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Төркиядә югары уку йортларында яулыклар мәсьәләсе бу атнада да иң кайнар тема булды. Русиядә сукбай балаларының 80% ятим түгел, аларның әтисе йә әнисе исән. Гаиләсе булганнары исә иң яхшы белем ала. Русия балалары исемле безнең күзәтүне тыңлагыз. Башкортча күбрәк шигырьләр иҗат ителә, проза әсәрләре күп түгел. Бу хакта башкорт әдәбияты белгече, язучы Азамат Юлдашбаев белән әңгәмәне безнең Башкорт дөньясы сәхифәсендә тыңлагыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыруыбызны дәвам итәбез, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген сәгать ахырында яшьләр сәхифәсенә чакырабыз. Бу атнада яшьләр гашыйклар көнен бәйрәм итте. Бу уңайдан мәхәббәт турында җырлар, аларны башкаручылар белән очрашулар көтә сезне. Аңарчы Төркиягә күз салыйк. Анда югары уку йортларында кызларга яулык кияргә рөхсәт итү турындагы яңа канун президент тарафыннан имзаланганча һәм гамәлгә кергәнче телдән төшмәгән иң кайнар тема булачагын ашап торам. Аның өчен тавыш биргән мәҗлес әгъзалары бу атнада халыкны һәм мәгълүмат чараларын канун бары тик яулыклар мәсьәләсенә кагыла, төрек дәүләте дөньяви булып калачак дип ышандырырга тырышты. Истанбулдан атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Үткән атна азагында парламентта университетларга хатын-кыз укучыларның баш яулыгы белән керевен тыйган, ике конституция маддәсенә үзгәреш ясаган төзәтмә 411 тавыш белән үтте. 550 урынлы парламентта хакимияттәге АК партиянең бу инициативасын 70 агызасы булган Милләтче хәрәкәт партиясе яклаган өчен шундый зур уңышка иреште. Ләкин әлегә бу мәсьәлә тулысынча чишелмәгән булырга охшый. Чөнки хатын-кыз укучыларга, университетларга баш яулыгы белән кире ирегән бирәчәк бу канун үзгәрешләре башта президент Гүл тарафыннан расланырга тиеш. Бу мәсьәләдә бер проблема булмас кебек. Чөнки әлеге тышкы эшләр министрын президентлык постына китергән АК партиянең үзе. Бу мәсьәләдә чешелмәгән тагы да мөһимрәк бер ике проблема бар. Беренчесе, югары уку йышмасы үз тәгълиматының 17-нче маддәсен үзгәртергә тиеш. Бу маддә баш яулыгын тоя иде. АК партиянең инициативасын яклап тавыш биргән Милләтче хәрәкәт партиясе лидеры Дәүләт Бахчылы да бу маддә тизлек белән үзгәртелсен. Без баш яулыгын гына якладык, ә университетларга башка төрле пәрәнҗе, чадра кебек нәрсәләргә һәм бу иреклекнең дәүләт даирәләренә керүенә каршыбыз дип белдерде. Икенче кирте исә бәлким дә оппозициядагы Җумһурият Халык партиясенең Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, үзгәртелгән ике канунны көчтән чыгарырга тырышуы. Партия президентның адымын китә. Премьер Эрдоган шушы инициативасы белән үзенә тавыш биргән сайлаучыларны канаатләндерде дип уйлады. Ләкин баш яулыгы дәүләт даирәләрендә эшләгәннәргә дә ирекле булсын дигән басым бар. Ягъни Эрдоган сайлаучыларын тулысынча канаатләндермәде. Ничә көннәрдән бирле киң күләм мәгълүмат әсбапларында бу тема турында хәбәрләр һәм анализлар чыга. Халыкның бер өлешенең АК партиянең бу адымлары Төркияне лаисизмдан ераклаштыра, шәриатка, ягъни дин дәүләтенә илтә дигән борчулы һәм куркулары мәтбуат битләрендә сурәтләнә. Премьер Эрдоган да президент Путин кебек кисәтүне ярата. Лидерлар усал булырга тиеш дигән кагыйда булмаса да, гомумән лидерларның әйткән сүзләренең һәммә кешене дә канаатләндермәве бер факт. Дөрес, премьер Эрдоганның чыгышларын хуплаган мәтбуат органнары да бар. Шулай да тәнкыйтьләүчеләр күпчелектә. Erdoğan 13. fevralde AK Parti'ye cirli idarelere, citekçiler aldığında yasakan çıkışında kabat jurnalistlerga, metbuğatka katı sözler bilen hücum etti. Ul, biz ne çarşavka kirteceksiz diler. Siz cemiyetin ahlak kaidelerine kapma karşı şere hatın kızlarının fotolarını basıp çıkarasız. Nindi takşını buldu dipe etti. O sözlerine devam etip bizge ışangan Türk'üm var. Alar yıllar boyunca ders mi çatırdılar. Alar bizne bu siyaset sahnesine ciberdiler. Alarının taleplerin kent tertibine getirdi de bizden vazifamız deyip maksatlarının dini kaidelerini urnaştırıbuluğuna kıyar evişte işare etti. Ultağı mina açılı diler. Açı bir müracaat eslubu. Digendensin, Kayse peygamberini isketişirip, bizde bir yanağı bızga suksalar, ikincisine de suksınlar deyip, buru kadeti yük dip etip, küçlü pozisyede bulunma işare etti. Anın şuşu çıkışından sın, Türk gazetelerinin birinci bitlerinde zor harifler bilen, Erdoğan nige açılı, açığı tüşemge cide, talaşını yarattı. Premier her fırsat duganda metbuğatka hücum itekibik haberler çıktı. Bu turu da Ruşen Çakır, Erdoğan başyavlığı meselesinde kirçik getirildi. Şulhatlı keçili reaksiyek etmiydi, hatta üst taraftarlarında tulusunca kanaatlendire almadı digen analiz yasadı. Şiksiz bu mesele ele bir iki atmaga susulur. Bu ideolojik meseleden mühimrek ise Türkiye'de ekonomikanın naçarga taban baruğu. PKK bilen bitmegen kireş, şuna beyli Kürt meselesi tıra. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Қазанда 900-леп автобус ертуші жетмей, тағын 400-ден артық билет текшіруші керек. Башқалада мақсус әзірлігі болмаған кішілерге барлыға 10 мың іш орны бұштыра. Қазаналар бұшке бармей, әшеттен келген мигрантларыны транспорт шеркетлері жетекшілері оларға бектілемей. Қазан транспорт комитеті башлыға айтуынша, шәрді Тажикстан, Өзбекстаннан келген 350-леп шофер ішлейінді. Қазандағы жетекшілер мигрантлар русша һәм татарша юнләп белмей, оларның документлары белән дә мәшәкать күп ди. Хәзер транспортчылар 20-25 мең эш хакы белән кызыктырып, эшләүчеләрне авыл районнардан эзләп йөри. Беренче шундый сәфәр Петрәч районы Шәле авылына булса, соңгысы Орша район үзәгенә ясалды. Район жетекчелеге исә эшче куларның калага китүенә бер дә шатланмый. Оршадагы очрашуда безнең хәбәрчебез дә булды. Бу район үзәгендәге хәлләрне бик әтимер ирәнде.
Азатлык радиосы үткәргән ачык микрофон сәхифәсендә бер ханым мигрантларга ишарәләп, үзебезнекләргә дә эш юк дип әйткән иде. Хәзер инде тулы шаныч белән үзебезнекләргә эш бар дип әйтеп була. Рәсми саннарга караганда, Казанда барлыгы 10 меңләп эш урыны буш тора. Аерым алганда, транспорт өлкәсенә 1 меңләп автобус йөртүчесе кирәк, 400-дән артык билет сатучы җитешми. Орша районының сәнгать мәктәбе бинасында оештырылган очрашуда Казандагы шушы буш эш урыннарын алырга чакырдылар. Анда Казандагы автобус ширкәтләре, трамвай, троллейбус, метро оешмалары, урта һөнәри белем бирүче уку йортлары үзләре белән таныштырды. Аларның кадрлар бүлеге вәкилләре кызыксынучылар сорауларына җавап бирде. Менә мәсәлән, 4-нче АТП оешмасының кадрлар бүлеге башлыгы Илмира Фирдәвис кызы булай ди.
Күзгә водительләр кирәк.
Нинди кеше булырга тиеш? Ир кешеме, хатын кызымы?
Ир кеше, кондукторлар кирәк, ми ир кеше кирәк безгә. Иртүк тора инде, иртәрәк. Биштә башлыйлар, сәгать 11-дә бетә эшләре. Ул сәгать эшлиләр.
Автобус йөртүчеләргә 20-25 мең кадәр түлейбез дип кызыктыралар. Яшәп торырга тулай торак, авырган һәм ял иткән вакыт өчен түләү вәгъдә итәләр. Орша районының бер авылыннан килгән Фаил Шәмсетдинов та Казанга китеп автобус йөртүче булып эшләп карарга уйлаган.
Булады бит әле. Безгә бит инде Казан якын, мин аны барып биреп ташлый алам. Булай да. Машина бар, мин үзем. Лишь бы акчасын түләсеннәр, мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм.
Ауылда?
Ауылда эш бар инде, шәңгәшегә. Ну мин авылда эшлисем килми. Ауылда акча эш.
Қозандан келген қонақлар янында ике ханым тұра. Олар өзләре өчен булмаса да, ирләренә эш эзли. Автобус йөртүче эше аларны да кызыктырды. Гөлфия ханым Файзрахманова Азатлык хәбәрчесенә үзенең дә тормыш иптәшенең дә эшсез калуын әйтте. Ул элегерәк төзелештә эшләгән. Эш урыннары ярминкәсендә аңа үзенә эшәле булмаган, ә менә шофер иреме Казанда эш табу бәхете елмайды бугай, диде Орчадагы Гөлфия ханым.
Без сокращение электек тә, аннан эшсез калдык инде. Башка җирә керүсез килмейбез, эш сәгатьләр озак. Түле оз.
Кешегезне җибәрәсезме?
Җибәрербез инде. Икәүләп инде тупмас, бар балалар да бар. Балалар эшлиләр. Тоже стройкта эшлиләр.
Килгәнне күттегезме әллә нимезләмәдегезме,
уйламадыгызмы? Бар эшләр. Эзләде, Казаннардан да җирп кайтып карадык. Эзләдек, эзләмәдек түгел. Эшсез яту бик авыр.
Орша сәнгать мәктәбенең залында Казаннан килгән җитәкчеләр оешмалары турында нутык тотты. Кешеләрне Казанга эшкә килергә өндәде. Казан шәһәр идарәсенең транспорт комитеты башлыгы транспорт şirketләрендә йөртүчеләрнең уртача эш хакы 15-17 мең сум диде. Элегерәк игълан ителгән 20-25 меңлек кирәм ул оешмасына карап һәм аеруча тырышып эшләүчеләргә түләнә икән. Билет сатучыларга аена 10-12 мең сум вәгъдә итәләр. Оршадагы шушы сәнгать мәктәбендә җыештыручы булып эшләгән Ләйсән Гатаулина да берничә өстәл янына килеп караган, әмма күңеленә ятышлы эш әлегә таба алмаган. Ул трамвай йөртүче булырга хыяллана икән.
Шоферлар нигер безгә бармый бит инде, как тоже кондуктор, тоже читене җире бишләргә кирәк бара, может. Аның өчен тору урын кирәк.
Оршада эш бармы сон? Күңелегезгә ошаган эш.
Ну, эшлим бит инде. Нормально зарланмыйм. Күңелемә хуш килә, дөресен әйткәндә. Коллектив әйбәт менә эшләгән җирдә. Бай, үземнең белгечем бар. Монда мин үзем эшләүче булып кердем инде.
Сайда мөмкинлеге булса һәм куйылыгы җитсә, менә бер яктан ул бит инде теге менә трамвай йөртүчеләр дип күңеле бит инде, ничек тирмә. А куйылык җитеп бетмәс иде дип беләм.
Ә үзем менә теге булса барыр идем. Менә трамвай йөртергә. Бар бит үтүк хатын-кызларда. Ә менә аңа барыр идем үзем. Куйылыгым җитеп бетмәс иде дип беләм.
Кичкенә кызын үстерүче Ләйсән Гатаулина әле тәвәккәллеген җыйса, мәктәптә соңгы елын укучы Рузәл Абдуллинның киләчәккә аның планы инде бар. Ул Казанга барырга һәм анда укырга керергә җыена. Автобус йөртүчесе булып эшләү аны кызыктырмый.
Күбетергәч, тырышабыз инде военно-артиллерийское училищегә керергә.
Ә монда менә эш урыннары тәкъдим итәләр. Автобус йөртүчеләр анда.
Алай кызыктырмады инде. Мин үземә теләк бар инде военный кеше булырга дип. Кичкенә вакыттан ук инде хәрби булырга.
Казаннан килгән җитәкчеләр чакыруы беләнме, әллә үз теләге беләнме, Орша районы халкы болай да Казанга эшкә йөри. Орша муниципаль берәмлегенең башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рамил Гафуров әйткәнчә, инде хәзер үк көн саен Казанга баручы электр поездлары Оршадан тулып китә. Халыкның башка җиргә китеп эшләүе күңелсез хәл, әмма берничә елдан халык кайтыр дип өметләнә Орша район җитәкчеләренең берсе Рамил Гафуров.
Кешенең Казанда яки чит районда эшләве безгә бернинди дә файдасы юк. Ул бит инде зарплатасын монда алып кайтса да, налогларын шунда эшләгән җирендә калдыра. Теге менә район буларак бит инде безнең бюджет шул подоходный налог дип әйтәбез, налог на доходы физических лиц шуннан туплана. Ул яктан безгә ул, конечно, зур минус, но бу мөмкиндә әйтик, ниндидер зур производстволар ачылу әле генә менә якын перспективада күренми шикелле, шуңа күрә инде кешенең каядыр эшкә урнашуы кирәк бу мөмкиндә. Халык бит инде эшсез җиргә тиеш түгел. Эшсезләр алай чын эшсезләр юк диярлек. 0,7% инде менә ул. Рәсми теркәлгәне. Аның бит әле менә бар шундый эшчеләре әйтик инде ул бернинди статистика белән дә инде күзәтелми. Күпме халык безнең Казанда эшли. Менә хәзер инде авыллардан да бик күп җирләр, охранный агентстволарда һәм башка эш урыннарында төзелештә. Ул, конечно, теге менә серый рынок дип тә сөйләшәбез. Андыйлары да бар аның. Халык эшсез түгел. Теге менә халыкның яшәешен күзәтсәң инде, теге һаман алга таба барабыз. Ритмде шулай да ход дип әйтсәң дә инде, менә квартиралар төзибез бит инде ипотека буенча да һәм башкасы буенча сатып алу сәләте үсә халыкның. Ул менә теге Казанга халыкның эшкә китүе безгә бер дә ни түгел инде, теге күңелле ишрак түгел, но мин аны теге ишраклы рәвеш дип кенә уйлыйм. Киләчәк бер 2-3 елдан соң Казан шәһәр ул халыкны барыбер инде менә ничектер кысып чыгарачак, кайтырлар дип уйлыйм.
Шулай Казаннан килеп эш тәкъдим итүчеләр үзләренә яңа эшче куллар эзләгәндә, район җитәкчелеге моның белән бик канәгать түгел. Алай да алар халык кире кайтачак дип ишана. Оршада безнең хәбәрчебез Бикә Тимерова булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Хәзер сезнең игътибарга Башкорт дөньясы сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген аның кунагы язучы, Башкортстан Язучылар берлеге идарәсенең рәис урынбасары Азамат Юлдашбаев. Ул безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи белән бергә башкорт әдәбиятына күзәтү ясаган. Хәзерге заман әдәбияты нинди дигән сорауга җавап эзләгәнчә, язучы идеал вазгыятьне, аның нинди булырга тиешлеген әйтеп бирде.
Тәүчиратта әдәбиятның асылы турында берничә һүз, чөнки күп еллар гыдымында уйдалып алар әдәбиятның азатлыгы турында һәм дә әдәбият, шигърият гомумән азат булырга тиеш, җәмгыяттан, хөкүмәттән, дәүләттән, сәясәттән. Әлбәттә, аерым шагыйрьнең, аерым язучының иҗадын алып караганда бу хаклыла күренештер, ул азат булырга тиеш. Әмма әдәб, дөйем әдәби процессты күзаллаганда, без җәмгыяттан азат була алмайбыз. Чөнки әдәби процесс бары тик җәмгыятьтә генә яшәй, һәм җәмгыятьтә сагылыш таба, һәм шуннан соң баһалана, әдәби процесс бармы, юкмы. Шуңа күрә Башкорт әдәбиятыла, Башкортстан әдәбиятыла бүгенге көндә республикала барган тормыштан аерып карала алмай. Без 2006 елда ук яңадан тергезелгән яхшы изге традицияны дәвам иттек. Райондар һәм калалар буйлап башкорт әдәбияты көннәрен яңадан тергездек. Бу касамдыр совет осырында һыналган алым, һыналган юла, беренче диклем вакыт онытылып торганны һәм менә без бу юланы тергезеп, ысын мәгънәсендә халыкка кирәклеген халыкка кирәклеген испатланык, чөнки әдәбият көннәре ул ниндәйдер аерым бер сорашу түгел, язучылар сәхнә түрендә халык алдында шигырь укынала кайтып китте түгел, тере аралашу, тыгыз аралашу 3 көн 4 көн гыдымында бер районда тулыһынса күзәтелеп сыгы. Менә бундай көннәр безнең былтыр булып китте Архангел, Ермәккәй, Иглин һәм Дүртөйле райондарында. Быел да Алла берһә, иншалла бу традицияны изге дәвам итербез дип өметләнәбез. Шулай ук бу әдәби процесстан күрсәткесе булып, әлбәттә, китаптар, китаптар күзаллана. Китаптар безнең китап нәшриятының әйтүенсә, художество китаптарда мин күзаллана тотам, сыгару елдан-ел арта бара. Арта бара. Аның анык кына һанын әлбәттә ул расы кайтырды. Үткән елда Кирәймәргәндин бер китапханаты яңадан нәшер ителде, ике телдә. Һәм бу китап, бу роман ошо юбилей исектәрендә яңаса яңгыраш тапты. Икенчесен менә тап вакыйга булырлык китаптардан Мәүлит Ямалетдиновның Куласа романы. Бу ошо юбилейга тура алып махсус язылган роман һәм шулай ук укучылар арасында да, әдәбият белгечләре арасында да хуплау тапты. Һәм аерып әйтергәндә мин рус телендә чыккан Башкортстан шигърияте антологиясе китабы турында. Бу китап күләмле китап һәм махсус рәвештә әзерләнгән һәм 3-4 ел гыдымында эш барды бу китап буенча, антология буенча. Һәм бу антологияның үзенчәлеге нимәле? Бунда башкорт шагыйрьләренең әсәрләре генә түгел, әйтәйек, Урал батырдан эпосыннан башлап бүгенге көнгәсә, шулай ук Башкортстанда яшәгән һәм Башкортстанда туган барлык милли әдәбият вәкилләре, әйтәйек, татарлардан Роберт Миңнуллин, Гаташ, Илдар Юзеев, Дәрдмәнд. Шуңа күрә бу китап әйтергә кирәк, Башкортстан күләмендә генә түгел, ә Россия күләмендә тиешле резонанс алды, литературный газетала басылып чыкты рецензия.
Мәгълүм ки, язучылар берлегенә алынучылар елдан ел арта. Ә менә бакыйлыкка күсә баручы язучыларга үлкен бүген титандарыбызга алмашка лаеклы алмаш киләме?
Язучының таланты турында баһалау бер дә генә әле рәхмәтле эш түгел. Чөнки бүгенге көндә киң танылу яулаган язучының иҗаты уның үзенең гомереннән дә артмаска мөмкин. Ә шул вакытта яшәү дәврендә дәүләт наградалары һәм башка Алайыклы бүләкләргә ала алмаган шагыйрьнең иҗаты, гомумән бәлки күтәрелеп китәргә мөмкин. Тарих буны белә, күргәнебез, ишеткәнебез бар. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндидер анык кына баһа бирү турында мин сакына тоткырланып торыр идем. Әсәнәт язучыларның сафы бүгенге көндә Башкортстанда 220 тирәһендә тирбәлеп тора. Ягъни статистикада шундый хәл бар, туым менән үлем дигән һәм шуның һәм безнең сафка алынулар һәм баягы бакыйлыкка китүләр менән статистика билдәләй нисбәт бер әмна сифат турында сынлап та бәлки бер көн килеп уйланырбыз, чөнки 60-нчы үткән буаттың икенче яртысы безнең әдәбият өчен, башкорт әдәбият өчен алтын буат булып исәпләнгән һәм менә шул кимәлдә тотмаенса артыбан да дәвам итәргә бүгенге көндә яшьләр бәлки әдерме юкмы, менә моны инде киләсәк.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Шигриәткә күбрәк киләме яшьләр, әллә инде башка жанрда да эшләүчеләр?
Шигриәткә. Ни өчендер, менә һуңгы вакытта җәмгыятьтә шигриәткә булган мөнәсәбәт ыңгайтып әйтеп булмый. Чөнки бүгенге заманда бүтә нәмә матди байлыкка, аксага корылган вакытта шигырь укучылар, шигырь китаптар, йынтыктар сатып алучылар кызганычка каршы елдан-ел кәми бара. Бу замандың күрсәткече. Бу әйтәйек, Башкортстанга гына хас түгел, шулай ук мен бүтә Россия интернет хас күренеш. Парадокс, шигриәткә игътибар ямгыятьчелек тарафыннан кемегән һайын, шигырь язучылар бердәгенә кемме киенсә, хәтта мин әле арта барам икән дип уйлап куям. Иншалла, шигриәткә килүчеләр бар. Ә проза, менә проза менән мин бераз хәвефләнергә лә урыным бардыр, чөнки проза бит ул авыр жанр. Проза язарыз өчен шагыйрь булып торырга мөмкин. Ә проза язарыз өчен тормыш мәктәптәрен, тормыш сабакларын үтергә кирәк. Бүтә катмарлыкларында. Шуңа күрә проза килүчеләр бездә бүген кемрәк, кирәгрәк. Тиң икән менә Рәлис Уралгыловтан һуң, Зөлфия Калакбаевадан һуң мин әле күрмәем дә менә бин әдәбиятка аяк басып килгән ышанычлы, өметле яшьләрне хәвефләнергә урын бар.
Узган елларда өлкән әдипләр улар публициста була торгайны. Газета, журналдарда мына замананың сирдәрен, социаль проблемаларды, башка проблемаларды, көнкүреш проблемаларды һәм хатта сәясәтте, башка темаларды күтәреп кир мәкаләләр менән сыгыш яһай торганы. Ә һуңгы елларда мына бу бик һирәк күренешкә әйләнде түгелме?
Әсәптә заманның кыйммәтләре үзгәрә баралар, заманның кыйммәтләре. Ә үткән елда дип әйтмәс идем мин, гомумән халкыбызда борын-борындан кулына каләм алган кеше яваплылык үзендә тоярга тиеш булган. Иле өчен, халкы өчен, милләте өчен яваплы. Шуңа күрә сәсәндәр дәвреннән алып ук язучылык ул ил агаһы дигән яваплылык ди хөкүмәтә, бурыч ди хөкүмәтә. Ул иҗады менән генә түгел, үзенең гражданлыгы менән дә мотлак халыкның алдында булырга тиеш. Хирәгә әйтеп, менә әснәптә өлкән булган язучылар әле әленнән әле күренеп тора. Хәсән Назардың менә мин олы-олы зур хөкүмәткеле мәкаләләрен ханап әйтердем. Шуңа күрә әснәптә хирәгә, әмма бу бүтә дигәнне үзе аңлатмый. Кадактарда шундай бер ни бар, һүз бәйләнеш. Шагырдар турында физыкканда, яхшы шагыр, яхшы азамат булырга тиеш. Ягъни, гражданин. Әгәр дә ул яхшы шагыр булып, насар азамат булса, уга баһа кеми. Һәм киреһенсә, яхшы була, яхшы азамат булып, насар шагыр булса, шулай ук әдәбиятта үзенә урын ала алмаясак.
Һуңгы берничә елда гына берничә талантлы егет вакыйлыкка китте. Бына бул нимә, тормыш авырлыгынамы? Әллә инде иҗатсының йөрәге, күңеле яралану, тиз яраланудан неменен, менә уларга бәлки игътибар итмәүдән неменен?
Игътибар итмәү түгел, бунда бу социаль фаҗига, әйдә әйтеп китәйек, Рәис Түләк, Кол Дәүләт, Габидулла, Фәрхәт Кунафин, Марсел Искәндәр, менә бит тотыш һуңгы бер 4-5 ел эчендә бер буын вәкилләр юкка чыкты. Ысын таланттар. Менә ике социаль ягын әйтеп китәйек, уларның иҗатка килү елдары илдең 80-нче 90-нчы елларына туры килә. Димәк, бер система икенчесен алыштырган вакытта, сәяси система, икътисади система икенчесен алыштырган вакытта. Чөнки улар заманның тиге ягында белем алып, тиге ягында кыйммәтләрне өйрәнеп, уларды үрнәк итеп үткән булган, бу яктагы талаптарга кулайлашып өлгерә алманнар, яраклаша алманнар кызганычка каршы. Шуның икенче яктан уларның туган елларына игътибар итәйек. 50-нче елдарның алагы 60-нчы елдарның башы. Әйтеп үтәм, әсәем әлешеп утырганда, әсәем бул трагедияга үзенчәлек дип диагноз куйды. Улым ти, бул бит буган тап, шул сырда туган беренче тапкыр икмәккә тамагы туйган сырда. Үзенчәлекле диагноз илен елдан 60-нчы елларда ниһаят халык тың тамагы икмәк туя һәм бәлки шундыйлар бирендер трагедияның нигездәре халынгандыр. Ихтибар булманы, уларды аңламанлар, аңламанлар дигән фикер менән килеш алмыйм. Бул трагедияның сыганаклары булуы мөмкин түгел. Трагедияның сыганакларын башка яктан да кирәк. Шул рәис түләктем Габидулланы кул дәүләтте 90-нчы елларда халык укып китаптары кулдан кулга китап булмаенса кул язманан куен дәфтәреннән куен дәфтәренә күсәрлеп йөрткән шагыйрьләр бит ул.
Һуңгы елларда бына шундай хүз бар бит инде Татарстан менен Башкортстан язучылары хирегрек сураша башланы, әдәбият көннәрен хирегрек уйыштыра башланылар дип.
Беренчедән шул хүзде әйткән кешенең күдене карагым килә мин. Бернинде дә аңлашылмау санлык, хирек йөрешү, яумы башка мәсьәләләр безнең арала күдәтелгәне юк һәм булмаясак та. Һәр вакыт уйдара йөрешеп, күрешеп торабыз. Татарстан менен Башкортстан, Казан менен Уфа арасында әдәби бәйләнештәрнең өзелгәне һәркәдә мин 5 ел эшләйм, 5 дәвр дәврендә булганы юк та. Чөнки бүген Казанда ярсалыла яш булып кайтырга дәрәгә аралашып яшәйбез. Менә әле Назар Нәҗмидең тууына 90 ел юбилей үткәреп кайттык. Унда Татарстаннан килде. Коллега бу Татарстанның халык шагыйры Роберт Миңнуллин. Әле менә Зәйнәп Бишевага мәсәкәрү алганнар бүген генә Хәйтәләр ким килгә тиеш Татарстаннан кунак булып, Акмулланың юбилее бындала үтте, Казандала үтте, Татарстанның вәкилләре бында катнашты, Башкортстан вәкилләре Казанда үткән Акмулла көннәрендә катнашты.
Башкортстан язучылар берлеге идарәһе рәисе урынбасары Азамат Юлдашбаев белән әңгәмәне тыңланыгыз. Уны Өфөнән Фәнис Фәтхи ядерләне.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле сезне яшьләр тормышына багышланган махсус сәхифә көтәм. Яшьләргә кадәр балалар турында. Төрле илләрдә соңгы елларда балаларга караган кануннар, мөнәсәбәт, сәясәт, мәгариф һәм тәрбия мәсьәләләренә зур күзәтү әзерләнде һәм китап итеп нәшер ителде. Шушы хисапның Русиягә караган өлеше белән бүген без сезне таныштырмакчы булдык. Россия Федерациясе бик зур. Балалар турында сөйләгәндә дә, аларның хәлләре төбәктән төбәккә аерыла. Гадәттә сез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, татар башкортлар күпләп яшәгән төбәкләрдән хәбәрләр ишетеп торасыз. Андагы милли тәрбия, милли мәгариф турында сөйлибез. Шулай да американ белгечләре Патрик Берри һәм Ирвинг Апстайн бөтен Русияны кулашлап алып, ниндидер соңгы тенденцияләрне билгеләргә тырышкан. Бүген без сезне бу мәгълүматлар белән таныштырырбыз. Хисапны Метин Карышмас белән бергә өйрәндек. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русияның статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган.
Узган елда Русиядә үлүчеләр саны туган балалар санынан югарырак булып калган. Урташа гомер озынлыгы хатын-кызлар өчен 72 яш, шамасы булса ирләр биредә урташа 60 яшкә дә җитми үлеп китә. Туганда үлгән балалар саны да шактый югары булып кала. Яңа туган 1000 баланың 11-е үлә. Хисапны әзерләүчеләр бернинде нәтиҗә ясамый. Русияны бер ил белән дә чагыштырмый.
Русиядә балалар ата-аналарына арта барган социаль һәм икътисади басымнан зыян күрә. Гаиләләрнең авыллардан шәһәргә күчүе, авылларда яхшы белем алу мөмкинлеге булмавы беренче чиратта балаларны шикли. Алай да белем дәрәҗәсе Русиядә югары булып кала. Ата-аналар балаларына белем бирү мөмкинлеген тудырыр өчен кулдан килгәнне эшли.
Гарип һәм акылга заиф балалар бөтенләй башка мәсьәлә. Русиядә алар белән беркем дә кызыксынмый, аларның белем алуы, балалар белән аралашуы өчен бернинде шартлар тудырылмаган. Андый балаларның тормышы гаилә эчендә генә була. Бу илек ничек булган, шулай калган. Соңгы елларда арткан башка бер проблема исә балаларның өйдән качуы, иртә акша эшли башлавы, секс куллыкка сатылуы, сугыш барган Чечнядә һәм аның күрше республикаларында балалар ин авыр хәлдә. Гаиләләрнең таркалуы да балаларга күп зыян сала. Соңгы елларда Русиядә аерылган гаиләләр саны арткан, ата-аналарның ишеугә сабышуы, балаларның AIDS белән авырган анадан инде вируслы булып тууы, Русиядә балаларны мондый ишаклардан саклау өчен хукук системасы әле дә юк.
to help people, they make them feel better.
МГУ, ГИМО, Дар Англия, Оксфорд.
Да, конечно, МГУ.
Папа, пока с детьми, да.
You can turn into a dog, that's why I like it so
much. Мәғариф турында айырым бір-екі сөз әйтіп кету керектір. Совет чорында хусусий һәм гаилә мәктәпләре битерелгәннән соң, белем бирү мәҗбүри һәм бушка иде. Моның уңай нәтиҗәләре озак еллар 1980 елларга кадәр дәвам итте. 80-нче елларда дөньяда мәгълүматлаштыру һәм заманча технологияләр үскәндә, Советлар Берлеге артта кала барды. Реформалар кирәк иде. 92-нче елда кабул ителгән реформа белем бирү системасына ирекле сулыш бирде. Җирле мәгариф җитәкчеләренә төбәк компонентларын кертү мөмкинлеге бирелде. Һәр төбәктә белем бирүне табигый социаль шартларга яраклаштыру мөмкин була башлады. Мәктәпләрдә яңа җәдвәлләр төзелде. Фәннәр укытудагы калыплашкан карашлар урынына заманча гуманитар, сәнгать, социаль фәннәр укытыла башлады. Дөрес мәгарифтәге милли компонент хәзер бетерелде. Хисап оңарша әзерләнгән иде.
Берелгән бу иреклекләр сурәтендә мәктәпләрне финанслау исә нык кысылда 2003 ел бюджетында мәгарифкә барлык акчаның 3.5% гына бүленгән булган.
Русия хөкүмәтенең балалар ялларын һәм буш вакытларын оештыру югары бәйләнә хисапта. Бу ике максаттан чыгып эшләнә ди белгечләр. Беренчедән, балаларны оештырылган чараларга спортка җәлеп итү, икенчедән, төрле спорт төркемнәренә яклау булдыру.
Русиядә иң популяр спорт төрләре футбол, хоккей, теннис, тимер атлашуы һәм соңгы вакытта баскетбол. Салкын бузлы кышларда Русиядә хоккей һәм тимер аяктышу маган бала юктыр. Илнең бу спорт төрләрендәге профессионал спорт төркемнәре дә дөньяда иң көчлеләреннән санала. Шулай ук Русиядә балалар шахмат уйнарга өйрәнә. Русиядә гаиләләрнең балаларга уенчыклар алырга акчаны күп тотуы күзәтелә, диелгән хисапта.
Сәламәтлек өлкәсендә иң күп борчылу тудырганы спид эйдс ширенең таралуы. Авыру анадан туган балалар гадәттә хастаханәдә калдырыла, аннары ятимнәр йортына урнаштырыла. Мондый балалар саны арта. Рәсмиләр моңа борчыла, әмма вазгыятьне үзгәртү өчен аналарның йөкле чагында тикшеренүе, дәвалануы мөһим. Бу исә Русиядә әле җайга салынып кына килә.
70 ел буена Советлар Берлегендә халык дин тутмады. Берлек таркалганнан бирле дини оешмалар үсте. Халыкның яртысыннан артыгы үзләрен Русия православ чиркәвенә якын дип саный. Мусульманнар дип үзләрен халыкның 14% атаган. Русиядә дини реге хукуку 1991 елгы конституция тарафыннан бирелгән. Хәзер Русиядагы әхлаки башлык сурәтендә мәктәпләрдә дин дәресләрен кертү күзәтелә, әмма илдә мондый дәресләрнең нигезе концепциясы төзелмәгән. Илдә арта барган расашылык һәм милләтара нәфрәт борчылу уята. Мусульманнар, яһудчигәннәр, ягъни рус булмаган кешеләр тапкыр башлар һөҗүмләренә дучар була. Русия ички эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, илдә 25 меңләп тапкыр баш скинхедлар бар. Халыгара оешмалар исә бу сан 2 мәртәбә артык, ягъни 50 меңләп дип белдерә. Шулай ук хисапны әзерләүчеләр Русиядәге мусульманнар арасында аерма булуы турында да язган. Идел Урал төбәге мусульманнарның тормышында ислам күбрәк мәдәни һәм идеология ролен уйный. Ул арада Төньяк Кавказ мусульманнары динни сәясиләштерә, диләр алар.
To help people, they make them feel better.
МГУ,
ГИМО, Дар Англия, Оксфорд.
Да, конечно, МГУ.
Папа, пока с детьми, да.
You can turn into a dog, that's why I like it so much.
I can't do that.
21-нче гасырда Россия алдында террор, хәерчилек, җинаятьчилек, кешеләрнең куллыкка сатылуы кебек проблемалар тора. Бу проблемаларның барысына да балаларның катнашы бар. Проблемалар чишелмәсә, беренче чиратта балалар зыян күрәчәк дип нәтиҗәсе американ белгечләре. Россия балалар хокукларын яклаган бөтен халыкара килешүләргә кул куйган, әмма аларны әле тормышка да ашырасы бар. иң беренче чиратта Русиягә балалар хукукларын яклау өчен канун системасы булдырырга, әмма мәгарифкә җитәрлек акча бүлә башларга тәкъдим ителә. Моңарчы Русиядә балаларны үстерү бары тик гаилә җилкәсендә генә булды. Базар икътисады шартларында ата-аналар эш урыннары һәм хезмәт хаклары өчен ярышканда балаларны яклауга хөкүмәт тә үз өлешен кертергә тиеш дип саный белгечләр. Бу хисап белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Мәгълүматлар бәйсез чыганаклардан, Русиянең статистика идарәләреннән, халыкара сәламәтлек саклау, Берләшкән Милләтләрнең балалар идарәсе кебек халыкара оешмалардан тупланган. Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты. Мәхәббәт, гашиклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар, менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр. Бездән аерылмагыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта менә Дилә Нигматуллина һәм Булат Нигматуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашиклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар, алар мәхәббәт җырчылары дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларның күптән түгел 26-27 гыйнвар көннәрендә Униксда концертлар үтте. Анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләрен, халыкның фикерләре яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар, менә шу 14 февраль гашиклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат хан? Диләр, ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә, мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезнең белән очрашуга.
Дивесең сөйләп бетер инде, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт оннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә этәргеч булып тора. Кичерешләренең иң бөек шундый кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булды.
Мәхәббәт һәм ул иҗатта сезнең ничек чагылыштыба? Анда салу кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк ошап җибәрсең җырлар моны.
Мәхәббәт бит ул төрле шәһәр чагыла. Дусларга мәхәббәт икенче төрле. Шулай бит, син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле шәһәр чагыла. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Ул әйберең синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашмый дип. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе, астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул бөтенләй тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китик инде сезнең үткән концертка, ул сезнең тәүге концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме, ничә ирәк оештырдыгыз, нинди ирәк җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең, әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды бергә, бергәлек проект эшләгән концертны, һәм быел икенчесе. Аңынчы Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде, минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кое барыйк инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде дип әйтәм.
Аерым-аерым җырлап карадык, ул үзенчә бер үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәч инде беренче башладым Диләгә караганда инде.
Әйе, мин студент идем әле
ул вакытта. Студент
елда.
Мин 2001 елда килдем Казанга һәм
2002
елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация шикелле. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт булды, нормальный дигән шикелле.
Ялкынланып яный гәле без сөю кучагында, мәңге бергә калый гәле мәхәббәт кучагында. Яный гәле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синнән аз бар, миннән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яный гәле дөрләп яныйк бездә ялкын бетмәгән, синнән аз бар, миннән аз бар, димәк язлар үтмәгән.
Беренче тәүге концертымны эшләдем мин үземнең беренче альбомнан соң инде, презентацияда буларак инде, Камак театрында шулай ук менә беренче концертымны куйдым. 3-4 ел элек инде. Әлбәттә, беренче концерт инде ул болай да авыр инде. Әле аны яхшы итеп күрсәтергә икеләтә авыр. Хәзер конкуренция бик зур.
500 ел концерты.
Әйе, һәм шул 500 ел якын. Әйе, әле мин дә төшеп утырган идем, бу турыда продюсер. Менә 500 җырчы арасыннан ничектер әле менә аерылырга кирәк бит. Һәм баш катырып утырасың инде. Ничек нәрсә белән халыкны кем әйтмешли? Аптыратырга, ничек кешеләр арасыннан аерылырга?
Бүген көндә ничә альбом бар инде сезнең?
Минем бүгенге көндә 3 альбом. Менә беренче альбом, тәүге альбом инде менә минем. Икенче альбом менә 3-нче ел чыкты, 3-нче. Аннары былтыр әле күз көне чыгардым ремикслардан торган альбом. 3-нче.
Ә, шулык җырлар инде.
Әйе, әмма ләкин ул бар бер 3-нче альбом дип әйтәләр. Яшьләр өчен, махсус яшьләр өчен. Әмма ләкин яшьләр өчен чыгарылган альбомны бар. Улар да тыңлый икән дип ишеттем менә бик яратып алалар дип әйтәләр.
Мин 3 альбом чыгардым, ремикс альбом эшләгән юк. 4-нче альбом әзер. Алла бирсә, быел февраль-мартларда оештырабыз дип уйлыйм.
Менә гадәттә мин үземдә энекәчләр бар, алар белән эшләү авыр, алар белән иҗат итү. Сез ничек яхшы аласыз ул, ничек бер-берегезгә юл куясыз, икегез дә йолдыз, икегезнең дә аерым гына шәхес буласыз килә.
Монда без инде бер-беребезгә юл куеп эшләбез. Мәсәлән, сеңелкәш буларак мин аны сеңелкәш урынында ул үзен тота, ә мин алай буларак тота.
Бу эшләгәндә инде, без эшләгәндә. Менә мәсәлән, кичкенә чактан безне шулай тәрбияләделәр. Абый, абый буларга тиеш.
Кызлар күзлим сиңа шаты. Булсын иде сиген ярым бада, сиңа шанған да ешаны.
Үзегезгә нинди образ сайладыгыз? Ялышмасам, дирәсен үзенчәлекле образ, һәм синең ничек тәртегән нык ират?
Үземне чын ират итеп хис итәм.
Бие, абый минем сәхнәдә шундый биттеге, сәрлемен улашкан теге егет биеп, анда подтанцовкалар белән үзе биеп, ул әлбәттә анда түгел. Ул салмак кына шундый.
Мин классик җырчы да түгел инде, әлбәттә.
Әйе, сәрлемен җырларда җырлый, әмма ләкин шундый милләт салмак кына, шундый таза, чибер.
Дине рәхмәт.
Юғын емесін тегі көріп, мұна шындай образынды. Әменім шындай болы сабырмен нырақ деп әтем енді.
Шолық уақытта діле шулай классик шағалықшыларда кейді заманша неде направление да бар. Мұна біз шол екі юнәлішіні бірге
тупларға енді.
Туплап. Бәйе, бергә туплап бер концерт программасында күрсәтергә тырышабыз. Чөнки хәзерге вакытта бер генә юнәлештә эшләсәң, бу эстрада ничек дип әйтәм, аудиторияны яуларга авырак. Ә без инде, мәсәлән, халык җырларында башкарабыз, ретро җырларында башкарабыз, әйеме? Заманча аранжировка салып, яисә баянга гына, шул ук заманча менә безнең композиторлар язган җырларны.
Шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялбысын җаннарыма. Эх, шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялбысын җаннарыма.
Шуңа күрә дә инде безнең концертларда менә карап утырасың залга. Әбиләр дә килә.
Ничә яшьтән? 16 яшьтән, 15 яшьтән,
1 яшьтән.
Юк, әйтеп булмый, 70 кек әбиләр дә.
70 кек хәтле анда в основном, бәлки, 50 теге 40 шулай. Ну, яшьләр дә шул вакытта күп.
Менә мин үземне әйтеп инде, мин беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язалар күбрәк яшьләр. Автограф алырга киләләр, олылар, әмма ләкин кызлар өчен алар.
Аны әйтик инде.
Кызларым, малайлар өчен.
Вакыт узган саен, менә безнең җырларның эчтәлекләре дә үзгәрә. Чөнки без үзебез дә үзгәрәбез. Мәсәлән, без элек яшьрәк идек, анда инде мәхәббәт, кызлар, тегесе монысы. Ә хәзер, мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Дилә хатын-кыз бәхете турында.
Мин
ират бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәвә тием дигән җыры бар, әйме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән. Менә безнең Дилә белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең гомер дигән.
Безнең гомер дип атала. Гомумән бу җырда безнең гомернең бөтен мәгънәсе салынган.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерергә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икедер дә инде.
Әйе.
Безнең репертуарда. Безнең гомер,
шишмәш сүзләре ул кайтала. Күкләр-күкләр улының сағышы кейіп базарынан.
Бик зур рәхмәт Марат Мөхинга дигәнең хәзерге вакытта иптәшенә, тормыш иптәшенә.
Һәм әлбәттә Рәмис Әйметкә сүзләр бик яхшы.
Авторлар молодцы.
Авторлар турында киттеге сүз, кемнәр белән танышасыз?
Соңгы вакытта Лейла Дәүләтов белән бик күп җырларны без эшләдек.
Хитлар булды бу гаилә.
Хитлар, әйе, менә безнең абый белән сеңел. Хатын-кыз бәхетле Лейла Дәүләтова, аннары Булат Каянга әле җыр язды, бик матур Аскар Усманов киенә.
Беренче җырым минем.
От бәхете Лейла Дәүләтова, әйе. Бик матур җыр килеп чыкты. Аннары минем инде бик күп җырларыңызны таба алмассың яхшыракны. Сагынам сөюңне.
Бәлер Саут.
Бәлер Саут Гөлсәрвер сүзләренә язылды.
Яшәр идем кемнек?
Яшәр идем Роберт Мингольс.
Яшәр идем Мин бу җирдә былбыл булып кына Сайлар идем киләремне Талыңа кунып кына Ә мин һаман яшим әле Кеше булып кына Кош була алырмын ахыры Кабат туып кына
Аннары Мәхәббәт гөле дигән җыр. Әле ул шулай ук бик таныш түгел. Мин аны Саленкларда җырладым, әмма Лекен Грайзларда бик яңрамады. Мәхәббәт гөле Лейла Дәүләтова. Килен белән койнана дигән шулай ук бик матур.
Бу яңа
бу безнең дә махсус без иң зур бәхет дигән концертка гаилә елына багышланган концерт булды бит инде.
Булмас диме дигән җыр дуэт бар безнең Дилә белән. Әтиләргә хөрмәт исеменнән язылган безнең иҗатка алар юл куйганнары өчен, безне аңлаганнары өчен
Ике үстек тату гаиләдә, ике иңдә, ике канат гүя.
Калачактан бер үк хыял иде, яшырлыйсы килә бик тә килә. Булмас димә, һич тә булмас димә, җавап булып, әнә моң сүртелә. Хыялымнан бер ышанып яшә, һич тә булмас димә.
Менә бу хит ясауның бер сценарийсе бармы?
Хит, ну, бер кашан да планлаштырып булмый. Ул шулкадәр шундый әйбер, хәтта менә кайвак
хит скользкий тип.
Мин үлем, хәтта композитор да язганда 100%-ка хит булыр бу дип ышанып бит алмыйлар. Чөнки аны бит җырны халык бәяли, шулай бит инде.
Юк, аны язганнан соң билгеле инде ул. Сүзе дә яхшы булса, көе дә яхшы булса, әле җырчылары да шәп булса.
Юк, аннары менә шундый әйбер бар әле, әйме? Менә һәрбер җырчыга үз җыры бар.
Үзенә килешкән.
Үзенә килешкән. Үзеңә килешкән җыр тагын бер шундый менә момент бар. Менә үзеңә килешә торган җырны сайлап бирәйек.
Дөрес, анысы да дөрес.
Кобзон Пугачёвның җырын җырлый алмый, Пугачёв Кобзонның җырын җырлый алмый.
Шулай инде.
Шулай бит инде, һәрбер кешенең үз җыры булырга тиеш.
Җырчыга миллилек кирәкме? Миллилекне сиздерү җырларда мы бер тәр төбәктә баргашманда, менә бәлки анда сүз әйткәннәрдә менә балакаем сезнең җырны җырлап торганда безнең балалар татарчага айхай таба башлады дип. Менә шундый.
Юк, әйткән кешеләр бар.
Чөнки бит инде йолдызлар безне арттыра. Мәсәлән, безнең татарда шундый, мәсәлән, сезнең кебек йолдызлар булгач, татар яшьләре, урыслашкан татар яшьләре дә татарча өйрәнә башлый, тыңлый башлый, карый башлый.
Менә әйтәләр бит инде менә татарча җырларга кирәк дип инде баяннар белән. Менә ул, әлбәттә, ул дөрес әйбер. Татар халык көйләрен онытмаска кирәк. Әмма ләкин шулай ук татар яшьләренә ничектер менә аларны кызыксындырыр өчен, минемчә, барыбер
заманча юнәлеш
белән, заман белән булырга кирәк минемчә. Менә, мәсәлән, без Барс Рекс компаниясын шулай ук әйтеп үтәсе килә, дискотекалар эшли башлады. Ул татар дискотекалары хашукар яхшы дәрәҗәдә бара, хәтта анда урыслар да йөри. Менә минем дуслар, урыс, бөтенләй татарча сөйләшә белмәгән дуслар килә һәм аларга ошый андай бер. Менә хәзер күп татар яшьләре инде берничә ел элек татарча җырларны бөтенләй тыңламаган кешеләр татарча дискотекаларга йөреп, алар татарча җырларын тыңлар.
Ярар, без менә башлаган идек мәхәббәт белән, мәхәббәт белән төгәллеген шушы әңгәмәбезне.
Мәхәббәт бар ул, мәхәббәтне эзләргә кирәк. Мәхәббәттән генә яралган балалар, мәхәббәттән генә яралган гаиләләр инде бәхетле була. Инде мәхәббәт дип инде яратып та әле аерылалар бит, шулай бит күп кешеләр.
Әле бу ситуациялар була инде.
Яратмыйча да кияүгә чыккач инде булай ничек торырга кирәк.
Аннан соң инде әйтәсе килә, ул мәхәббәтне төрлечә шагылдырасың һәрбер менә яшьтә. Аннан соң ул мәхәббәт ничек дип әйтим икән мин аны? Хисле мәхәббәткә әйләнми, ул ничектер менә ныклы,
төпле
мәхәббәткә әйләнә юлдан юл. ихтирам да бирге кошула инде барсы бирге.
Гашык болуп булал.
Уатмасаң
мәлекен сакка. Мәхәббәтне шул
уатмыша гомер буе сакка яши алсаң инде.
Бәлүр Саут кебек ватла күрмәсен. Чөнки мәхәббәтне саклап калу ул минемчә иң зур авыр.
Авыр эш.
Авыр эш мәхәббәтне саклап. Шуның өчен менә безнең концерт та гаилә елына багышланды. Иң зур бәхет дип аталды бит инде. Иң зур бәхет инде безнеңчә инде гаилә бәхете. Гаилә ул мәхәббәтсез яши алмый.
Бер-беребезне яратып яшәбез.
Казаннан Рустам Исхақи әзірләгән тапшыруны тыңладық. Бүген ул мәхәббәт һәм гашыйклар көненә багышланган иде.
Азатлык радиосы мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшиттерүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 fevralde Kiev'den İstanbul'a geldi ve 11 fevralde İstanbul'dan Kiev'e kayttı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 8 fevral akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Cuma konferansiyalarına koşuldu. Doktor Lütfi Şehsuvaroğlu'nun çıkışından sonra gelgen misafirlerge Kırım'daki son vaziyetler hakkında malumat verdi ve bir çıkış yaptı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapkanda radyo dinleyicilerimiz için de onunla usuzi bir mülakat yaptık.
Hürmetli Mustafa Ağa, en son geçirilen kurultayda Dünya Kırım Tatarları Kongresi yapılması prensipal olarak karar alınan idi. Bunun sebebi ne? Bu diasporadaki Kırım Tatarlardan ne bekliyorsunuz? Nasıl bir fikriniz var? Bunun için nasıl bir hazırlıklar yapasınız?
Malum olduğu gibi geçken 5. kurultayda, 1. oturumunda birkaç önemli karar alındı. Onların arasında bu sene, 2008 sene, Kasım, Aralık ayında bakarak o bizim çalışmalarımıza bağlı bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'ni geçirmek istiyoruz. Aslında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra çok milletler bütün dünya uzun kongreslerin, Tatarların, Ermenilerin, Azerilerin hepsilerin böyle kongreleri geçti. Bizim de maksadımız bütün dünyadaki bizim diasporamızın temsilcilerini bir araya toplap ortalıkta olgan milletimizin en esas problemleri onların önümüze kere etmek ve onların önünde beraber bu halkımızın önünde turgan problemlerin çözümü aramak. Çünkü evet biz elimizden gelen Kırım'daki olgan Kırım Tatarları elimizden geleni yapacağımız. Ama malum olduğu gibi Kırım'ın dışarısında ve ayrıca Türkiye'de 10 misli ziyade Kırım Tatar yaşamaktadır. Eğer de bu hep güç dünyadaki olgan Kırım Tatarları güçleri bir yere gelse elbette çok işler yapmam mümkün. Lakin bizim bu meselede bazı zorluklarımız var. Biz bu kurultay neticesinde devamlı çalışacak bir organ, bir struktur seçme isteğimiz. Ama bu kurultayda o strukturu seçmek gerek olacak. Lakin bu kurultayga nasıl prensipe esaslanıp delegelerini çağıracakmış. Evet, dernekler olduğu yerlerde bize biraz kolay. Dernek başkanların ya dernek tarafından yollanılan insanları temsilci olarak. Ama bazı yerlerde organizasyon meselesinde bir çalışmalar yapılmadan. Mesela Amerika'da birkaç bizim birliklerimiz var. Mesela 2-3 kişi olan bir birlik var. Cemiyetin birliği var. Nasıl sayıda, kimlerin çağıracağımız o kısa bir zorluklarımız var. Ama nasıl da olsa biz bu sene birinci kere olacak o, denip bakacağımız. Ondan sonra elbette belki geçirecek bu diaspora kurultayımız daha böyle verimli olacak. Daha böyle Ejimdaq oradaki yaşayan halkımızın daha ziyade temsil edecek bir kuruluş olacak. Herhalde ben böylesem bu kongreden faydadan gayrı bir şey olmaz. Zarar olmaz herhalde. Hiç olmadık da biz temsilcileri birbirlerini tanışırlar, dertleşirler. Beylerde ve işbirlik yaparlar.
Yani siz bütün dünya Kırım Tatarlarını bir birlik altında toplayıp bir aynı maksat etrafında toplayıp deyip gayret sarf edersiniz. Peki bu Kırım'da da bizim Kırım Tatarları bir bakarsınız seneler devamında mecliste çalışırlar, son meclisini tanımaylar. Böyle bir fikirde olan insanlar var. Bu biraz mesela diasporadaki Kırım Tatarları tarafından biraz tacibden karşılana, biraz şaşkınlıkla karşılana. Yani bu insanlar ne sebepten böyle meclisten ayrılıp yetiler? Elbette ayrı bir fikirde olabilirler bu adamlar. Ayrı bir demokratik fikirlerde olabilirler ama neticede bu meclis Kırım Tatarların hepsine gerek. Elbette meclisteki bazı bir fikirlerini beğenmeyebilirsiniz, opozisyon olabilirsiniz. Bu neden bu kadar birlikten ayrılmaya meraklı olan insanlar sık sık bizim içimizde yaratıla?
Öyle gibi insanlar her bir milli harekette, siyasi partilerde de olabilir. Hayır da insanların dikkatin merkezinde, yani esas olarak onun için milli dava değil de kendi menfaatları olsa öyle şey olaturgan. Ben böylesem ileride de öyle şeyler olacak. Önemli tarafı şu ki bu gibi insanların sayısı az olsun. Ama tamamıyla %100 hiç zaman olmasın demek işte insaniyet. O hastalıktan bir şey kurtarılması pek zor, hem de imkansızdır. Ne diyeceğim? Evet, insanlar anlamasalar bunu, yalnız meclisin kusurlarını arayacak olsalar, bu meseleye geldiğinde mesela Kırım Tatar Milli Meclisi'nin eksikleri, kusurları hakkında ben herkesten ziyade çok malumat verebilirim. Elbette biz gerekli kadar çalışmayalımız. İstediğimiz kadar işler yapıp olamayalımız. Ama biz imkanlarımızın çerçevesinde çalışalımız. Bazı insanlar diyorlar ki, benim problemlerim çözülmedi, meclis kabahatlı. O milli meselenin bu meseleleri, sorunları çözülmedi, meclis kabahatlı. Ama meclisin ne kadar takatı var, ne kadar kuvveti var, ne kadar imkanı var, o hususta maalesef düşünmeler. Bundan da gayrı milletimizin parçalamaya, özellikle bu seçimler zamanında ortaya büyük paralar da sarf edilen şeyler parçalamak için de böyle hareketler yapılır. Maalesef bazı kimseler satılır.
Bir son sualim de, siz bir ay evvel Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'nin başbakanından, maliye bakanından, meclis başkanından görüştünüz. Nasıl Türkiye devlet organlarının Kırım Tatarlarına bakışı?
Bakışları pek sıcak. Hiçbir yerde yok, kabul etmeyimiz ya da sizin meseleniz bize ilgilendirir mi gibi buna imaya bile etmeyirler. Çok sıcak karşıladılar. Biz o teklif ettiğimiz projeleri kabul ettiler. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Maliye Bakanı'na talimatlar verdi. Yalnız eksikliği şu ki, evet iyi niyetli çok konuşmalar ola, talimatlar da verildi ama bazen ve çokunca bu talimatlar yerine getirilmiyor. Takip etmesi gerek ve bu takip etmek vazifesi de diasporaya düşüyor. Biz elbette her gün buraya gelip olamayız. Biz o devlet başında olan insanların da durumunu anlayamayız. Evet, devletin içinde gayet çok problemler var.
Bürokrasi
var. Hem de Türkiye'nin çok başında çok meseleler var. Aklında elbette durmayıdır bu Kırım Tatarların meselesi. Onun için devamlı olarak hatırlatmak gerek olacak. Yine de onlarla görüşmek gerek olacak. Böylelikle inşallah bazı neticelerde ulaşırız.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun 10 fevral akşamı İstanbul'da yapanımız USİSİ röportajına intervümünü işittiniz.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz. Hmm.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.